Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe.